Máme 17 hodin 34 minuty. Lidé v Česku se v souvislosti se změnou klimatu obávají sucha a migrace. Zároveň doufají, že se jim změny vyhnou. Jak bychom mohli přispět ke zpomalení či zastavení změn a zároveň zlepšit kvalitu svého života? Na to se zeptám v příštích minutách našeho speciálního vysílání. K poslechu zve Jan Burda.
Den s klimatem.
Podle statistiků zhruba 70% obyvatel České republiky žije ve městech. Pochopitelně je rozdíl mezi Prahou a nejmenším městem Přebus v Karlovarském kraji, kde bydlí něco málo přes 70 stálých obyvatel. Přesto může typ městského osídlení nějakým způsobem formovat náš vztah ke krajině a také dopady na životní prostředí, tedy zároveň i vliv na kvalitu našich životů. Jak moc se krajina mění, nakolik jsou její proměny způsobeny klimatickou změnou a jak stavět města tak, aby stav krajiny nezhoršovala. O tom je závěrečná část našeho speciálu k výsledkům průzkumu rozdělení klimatu. Prvním hostem této půl hodiny je Martin Úředníček z katedry sociální geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Po telefonu dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Kde jsou dnes v Česku ta hlavní centra pohybu obyvatel? Jsou to metropole jako Praha, Brno, Ostrava, Plzeň nebo nějaká jiná místa?
Takto stěhování vlastně uvnitř České republiky je dáno několika procesy. Stěhování do města skutečně je jedním z nich, ale v současné době můžeme říct, že vlastně nejvíce se podílí takzvaná dekoncentrace, to znamená jak stěhování do těsného zázemí města, ale i na vzdálenější venkov. No a pak je tady poslední proces, který teď trošičku ustal, ale můžeme ho očekávat jeho zase revitalizaci, a to je mezinárodní migraci, která skutečně směřuje především do těch největších měst.
Jaké nároky na rozrůstající se městské aglomerace? Můžeme tak pojmenovat třeba i ta satelitní městečka, vesničky kolem velkých měst a metropolí. Jaké to má dopady na životní prostředí a vůbec na tu klimatickou změnu?
Tak tam je potřeba asi odlišovat několik těch aspektů, které jste vyjmenoval. Skutečně ta takzvaná suburbanizace má, řekl bych, dva aspekty. První je ta výstavba, jak jste říkal, těch satelitních městeček, což ale jsou spíše takové menší projekty rezidenční, které se vyskytují prakticky okolo všech měst v Česku. A tam bych to spíše vnímal jako takový trošičku návrat k tomu, jak to osídlení vypadalo třeba už na počátku 20. století. To znamená, ještě v současnosti vlastně není ani tolik lidí na vesnici, jako bylo třeba ve 30. letech, ve 20. Naproti tomu ta komerční suburbanizace, ten růst vlastně té architektury big boxes, logistických areálů, ale třeba i výstavba komunikací, tak to je něco, co samozřejmě je pro tu krajinu velice negativní, způsobuje to celou řadu problémů, které asi by se nedaly nazvat klimatickou změnou, ale mají vlastně význam na to lokální klima, na fragmentaci krajiny, na výpar a samozřejmě mají i celou řadu ekonomických dopadů. Asi číslo jedna je tedy samozřejmě nárůst individuální automobilové dopravy.
A jaký vliv může mít pandemie koronaviru na životní styl a následně také na dopady na životní prostředí, protože mnoho lidí více pracuje z domova, dojíždění do zaměstnání, možná u mnoha profesí do budoucna nebude nezbytné, nebo alespoň každodenní?
Tento trend myslím, že právě už dlouhodobější a vlastně myslím, že nedávné sčítání lidu, které teď se dokončuje, ukáže, že ten nárůst vlastně té delokalizace některých činností, to znamená vlastně toho odtržení od prostoru, včetně třeba pravidelné dojíždění do zaměstnání, bude určitě posílen, a to nejenom jako následek koronaviru, ten to možná ještě uspíší, ale jako obecný trend práce vlastně třeba odnikat, jo, ale třeba nakupování a další zábava a tak dál, která se do značné míry vlastně odtrhává od prostoru. Takže myslím si, že ten důsledek bude možná větší tendence k vlastnímu bydlení, ale třeba k transformaci chat a chalup, což je takový specifický český fenomén, a vlastně preference života mimo město.
Tedy ten demografický a sociální pohyb mezi městem a venkovem, ten bude pokračovat, ale v jiné podobě?
Bude ovlivněn dvěma velkými procesy, a to je mezinárodní migrace, která může částečně souviset třeba i s tou klimatickou změnou, a samozřejmě ale i s demografickým přechodem, především se stárnutím populace, se zlepšováním životní úrovně, s tím, že lidé mohou mít více než jedno bydlení, a tohle to všechno povede k takovému flexibilnějšímu životnímu stylu vlastně bohatší společnosti, která může užívat jak vlastně ty atraktivity města, tak ale do značné míry bude si chtít užít vlastně i tu kvalitu toho venkovského nebo toho přírodního prostředí.
Domnívá se Martin Úředníček, sociální geograf z Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Pokračují speciální minuty s titulem Rozdělení klimatem na plusu. Teď se zaměříme na města, jejich podobu a jejich možnou budoucí podobu. Vysílání se k nám přidal architekt Resite Osamu Okamura. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Anna Beata Háblová, architektka a básnířka. I vás zdravím do detašovaného studia Českého rozhlasu.
Dobrý den.
Začněme prosím u dámy. Jaké jsou, a ta první otázka bude pro oba hosty stejná, jaké jsou podle vás, podle vašeho pohledu, největší dopady měst na ekosystémy, na životní prostředí, na probíhající nebo na zhoršení té klimatické změny?
Já myslím, že města přispívají k zhoršení klimatických změn v tom, že produkují oxid uhličitý ve formě z aut a zároveň i jakoby v Čechách pokračuje spalování uhlí, takže i to nepřispívá. Ale to, jak můžou, to, jak klimatická změna dopadne na města, tak si myslím, že to bude nejenom to, že se města budou jakoby výrazně oteplovat a budou fungovat jako tepelné ostrovy, které budou to teplo akumulovat. Zároveň budou ohroženy jakoby povodněmi, protože se očekává, že budou výkyvy počasí, a takže budou nejen vlny horka a sucha, ale zároveň i prudkých dešťů. A také lze očekávat jakoby nápor migrujících obyvatel, pro které se vlastně jejich domov stane nebo už stal nehostinným a neobyvatelným a budou vlastně hledat domov jinde.
To mluvíme o tom celosvětovém měřítku, protože když si posluchači představí typické české město a takovou tu scénu, tak vyplývá to i z průzkumu, tak je to poměrně těžko uvěřitelná představa. Mluvíte o celosvětovém fenoménu nebo i o městech v České republice do budoucna?
Mluvím o celosvětovém fenoménu, ale zároveň si říkám, že věci, které jsou nepředstavitelné teď, nemusí být nepravdivé nebo neuskutečnitelné, stejně tak, jak jsme si před pár lety neuměli představit tuto jakoby koronavirovou krizi.
Ano. Obracím se na pana Osamu Okamuru, architekta. Je to stejná otázka, ale s dovolením ještě rozvedu. Ono totiž z toho našeho průzkumu s titulem Rozdělení klimatem vyplývá, že pokud jde o individuální uhlíkovou stopu, pak největší dopady má cestování, včetně těch jízd autem například, a pak také především způsob vytápění a nároku na energie. Souhlasíte, jsou to hlavní témata, která by se měla řešit ve městech?
Máte úplnou pravdu, protože bez měst není možné řešit klimatickou krizi. Ve městech se spotřebovává 75% veškeré světové energie. To znamená i současně 75% úhrnu skleníkových plynů, které vznikají ve městech a způsobující globální oteplování. Takže převážná většina toho problému vzniká ve městech. A aby nedošlo právě k té klimatické katastrofě, tak musíme nejenom omezit vlastně spotřebu energie u nové výstavby, to znamená, často se mluví ve spojitosti s architekturou, se stavebnictvím, že nové stavby musí splňovat nějaké takové jako ekologické nebo energetické, jsou ty energetické štítky, že jo, velmi přísné parametry, ideálně, že mají být bezemisní nebo s nulovými emisemi. Ale většina budov, které do roku 2050, kdy se chceme dostat třeba v Evropě na tu úroveň carbon zero, vlastně nulových emisí, tak ty emise budou pocházet z té stávající zástavby, z té historické zástavby, z té zástavby, která nás už dnes obklopuje. To znamená, my většinu toho problému musíme řešit formou rekonstrukcí a úprav těch domů, které vidíme dnes už kolem sebe. Bez toho to není vůbec možné. A co se týká té spotřeby, jak jste mi zmiňoval, tak opravdu z té celkové spotřeby energie ve městech, tak 51%, to znamená mírně nadpoloviční většina, je spotřebovávána na vytápění a chlazení budov. Zajímavé samozřejmě je, že ve spojitosti s globálním oteplováním se postupně snižují ty energetické nároky na vytápění, protože se otepluje, ale úplně souběžně současně se zvyšují postupně nároky na chlazení. Takže to globální oteplování vlastně nijak nesnižuje energetické nároky na udržování měst obyvatelnými. Současně ale se musíme i podívat, odkud tato energie pochází, jestli pochází z čistých neboli obnovitelných zdrojů. V případě vytápění a chlazení budov ve městě v celosvětovém měřítku pouze 1/10 této energie na chlazení a vytápění pochází z obnovitelných zdrojů. To znamená, tam je teda ještě obrovský dluh. A potom, jak se zmiňoval ten druhý případ, to je doprava, to je ta druhá nejvyšší spotřeba, tak to není 51% jako u vytápění chlazení, ale 32%, takže je to velmi významný podíl, tak tam dokonce z obnovitelných zdrojů pochází pouze 1/30. Jo, takže tam jako je tedy ještě obrovský dluh.
Říká Osamu Okamura, architekt Resite, který je hostem speciálu Českého rozhlasu Plus a společně s ním Anna Beata Hábová, architektka a básnířka. Teď se s dovolením obrátím na dámu. Vy jste zmínila, pan Okamura, též i zeleň ve městech. Vidíte, nebo je prostor ve městech pro krajinu, případně pro jakou, a promítají se doporučení o navýšení počtu zeleně ve městech do reálných územních plánů nebo do developerů projektů?
Já myslím, že město by určitě mělo mít nějakou hustotu, která je přiměřená a díky které to město se úplně nerozrůstá do krajiny, protože krajinu můžeme vlastně zachránit tím, když od ní budeme co nejdál, nebo ji můžeme ušetřit. Takže určitá hustota je nutná. Zároveň ale to neznamená, že by jsme se měli krajiny ve městě vzdát. A to klidně i té divoké. Myslím, že ta diverzita ve městě je velmi důležitá, aby v ní vlastně byly všechny možné roviny i složky a bohatost, která je podle mě právě nejudržitelnější. A to město je nejideálnější, když vlastně je to takovým mixem i funkcí, kdy nemáte daleko do práce, do parku, do školy a nemusíte vlastně používat auto k tomu, abyste dojeli do obchodního centra nebo nebo někam jinam. Takže když to město je rozdělené do takových lokalit, tak je to úplně nejideálnější. A zároveň, když i těmi lokalitami prostupuje ta krajina ve všech formách, nejen v těch upravených parcích, ale i v nějaké formě divočejší, kde je místo pro to, aby mohly žít jiné druhy rostlin a i ptáci a jiný, jakoby jiná zvěř, která vlastně nemůže přežít v parcích, které jsou vlastně pro ně až moc monotónní vlastně. A tak
to by byl ideál, obracím se na pana Okamuru. Ideál podle vás, jak by mělo vypadat město jako fungující a přirozený biotop pro člověka? Město příjemné pro život, ale město, které zároveň nezatěžuje životní prostředí?
Je to tak, jak říkala kolegyně, město by mělo být poměrně intenzivní, ale současně by mělo být vysoce obyvatelné, vysoce zdravé a vysoce bezpečné. To znamená, je to město, kde víceméně se to vylučuje s individuální automobilovou dopravou, která je pravým opakem všeho, co jsem říkal, a je založené na pěší dopravě takzvané. Je to město krátkých vzdáleností, kde většinu svých denních potřeb obstaráte pěšky do 15 minut od svého bydliště a pěší doprava je ta nejekonomičtější, to znamená nejlevnější, prostorově nejméně náročná, současně nejzdravější, protože lidé, kteří chodí, tak mají nejméně civilizačních chorob a tak dále. To znamená, a na takové ulici si můžou děti hrát s míčem a nemusíte se o ně bát. Současně, ale když mluvíme o tom poměru vlastně toho veřejného prostoru a té zástavby, tak se zhruba říká, že ideální, počítá se to v obyvatelích na hektar, jo, je to trošku, řekl bych možná pro posluchače abstraktní, ale je to zhruba 100 až 200 obyvatel na hektar, které se berou jako optimální, to je čtverec 100x100 metrů. A jenom si tak představte, že třeba Pražské Vinohrady, že mají 200, to je ta horní hranice, co mají, to znamená 200 obyvatel na hektar. Na rozdíl od třeba Jesenice, což je taková příměstská oblast, kde je to zhruba třeba jedna desetina a kde samozřejmě potom je výrazně větší problém zajistit nějakou ekonomičnost té struktury, protože ta infrastruktura, která se musí vybudovat, což to jsou sítě kanalizační, vodovodní, plynovody, elektrovodní, silniční, samozřejmě, které se musí vybudovat, ale i udržovat, tak ty náklady se rozpočítají mezi mnohem menší počet lidí, takže ty náklady na jednotlivého obyvatele jsou výrazně vyšší a proto, když si lidé myslí, že když se odstěhujou do přírody, takže žijou ekologičtěji a že přispívají přírodě, tak tomu bohužel není, protože samostatně stojící domy mají už logiky věci, protože jsou omývány z pěti stran venkovním prostředí, mají až 80% vyšší tepelné ztráty než srovnatelně velký byt v bytovém domě ve městě. Takže ta vlastně intenzita toho bydlení musí jít spolu s kvalitou, jo, protože v současném městě často není možné vlastně zdravým, bezpečným způsobem v centru města žít a proto lidé utíkají a je to, myslím, ten problém se jenom eskaluje. Ten veřejný prostor by měl být zhruba 30% plochy toho města, jo, a ne více a ne o mnoho méně.
Domnívá se Osamu Okamura, architekt, společně s ním je ve studiu také architektka Anna Beata Halbová. Ve městech vidíme, na to se teď obracím, prosím, ve městech vidíme často pokusy o různé komunitní zahrádky. Je velká poptávka po místech v koloniích zahrádkářských, ty, které ještě zbyly. Dají se podobná místa zakomponovat do současných a budoucích měst a jsou důležitá?
Určitě dají a určitě by to bylo prospěšné, protože jednak se tím podílejí na ochraně životního prostředí, podporují zdravější životní styl, ale i třeba mezigenerační vztahy. A zároveň je pro ně místo třeba v záplavových zónách podél řek, takže i v těchto místech třeba ve městě někde přežívají. Stejně tak jiné ochranné zóny kolem tratí jsou místa, kde mohou existovat.
Stejná otázka pro pana Okamuru. Zakomponování těch míst, které máme spojené spíše s životním stylem našich předků do budoucnosti měst, a teď myslím zejména na ta místa, která jsou zelená.
Možná, jak říká urbanista dánský Jan Gehl, tak člověk je svým způsobem živočich a potřebuje určitý biotop a ten biotop v podstatě musí mít nějaké parametry, ať už to je teplota, vlhkost, určité pohledové bezpečné vzdálenosti, kde vidíte nepřítele nebo přítele a můžete se podle toho správně zachovat. To znamená, to město v podstatě by mělo si zachovat ty základní rysy toho přírodního prostředí kvalitního. To znamená, když jdete po ulici, tak by tam měl být dostatečný stín v létě třeba, abyste mohli vlastně příjemným způsobem na té ulici pobývat. Když třeba prší, tak by měla být na plochách, kde je to možné dlažba, aby se mohla zasakovat voda a vlastně zlepšovat tak mikroklima a vodní režim ve městě. Takže vlastně i ty zahrádky třeba i v těch velmi intenzivních městech často jsou různé proluky, vnitrobloky, dvorky. Samozřejmě další moderní možností jsou zelené střechy, zelené fasády. To jsou všechno velmi vítané plochy, které můžou to mikroklima v tom městě zlepšovat. Ale jak jsem říkal na začátku, to tady už jenom se snažíme potlačovat ty negativní rysy způsobené v podstatě tou určitou neekologickou a vlastně přebujelou energetickou spotřebou bez jakýchkoliv, řekl bych, rozumných mantinelů, a která způsobuje právě těmi emisemi narušování vlastně a zhoršování toho skleníkového efektu. To znamená, můžeme vysadit prostě milion stromů, ale pokud se budeme chovat, co se týká spotřeby energií a jejich vlastně neudržitelného spotřebovávání, tak ani ty stromy nás nezachrání.
Říká Osamu Okamura, architekt Resite. Společně s ním ve studiu speciálu Českého rozhlasu Plus je také básnířka a architektka Anna Beata Háblová. Závěrečné slovo bude patřit vám. Vaše představa ideálního města, nebo věříte tomu, že to, o čem jsme teď společně mluvili, a vize to byla docela hezká, že se podaří v dohledné době realizovat alespoň něco z toho?
No, to je velmi těžká otázka teda.
To je to spíše otázka na to, zda jste optimistka nebo pesimistka.
Já jsem spíš pesimistka asi.
To znamená, že třeba za 10 let se tu takhle sejdeme a budeme si povídat o tom, jak by to bylo hezké, nebo myslíte, že alespoň částečně pokročíme?
Myslím, že jo, protože když si vezmu, já si pamatuju doby, kdy klimatická změna byla popírána, a naštěstí tento bod už jsme překonali, ale stále vlastně nedokážeme ještě jako společnost uchopit to, jak s tím bojovat a jak oxid uhličitý neprodukovat do ovzduší. A bohužel to jsou systémové změny, že jako byť se jako jednotlivci snažíme, tak je potřeba to pojmout jako celek, změnit systém dopravy, systém energetiky, takže je to velmi obtížná situace. Samozřejmě se můžeme snažit volit politiky, kteří se klimatem zabývají, nebo se starat o své bezprostřední okolí a pracovat na tom, aby bylo co nejvíce vsakovacích ploch v místě, kde žijeme, nebo
rozumím.
Třídit odpad, ale...
Jsou to ty věci, které člověk dokáže udělat, řekněme, sám ve svém okolí a ve svém životě. Anna Beata Háblová a Osamu Okamura, děkuji mnohokrát za váš pohled na věc. Architekti na Plusu, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji mockrát za pozvání.
Naslyšenou.
Tak to byly poslední, řekněme, živí hosté speciálního vysílání. Ten výzkum, ze kterého jsme vycházeli, připravili sociologové z agentur PAC Research, STEM a CVVM a Sociologického ústavu Akademie věd o vnímání klimatické změny. Jako výsledcích výzkumu mluvili v našem vysílání autoři. Podle ředitele agentury STEM Martina Buchtíka výzkum sice ukázal, že naprostá většina lidí podporuje existenci klimatické změny, nepopírají i názor, že ji způsobuje člověk nebo přispívá k tomu člověk. Na druhou stranu jde pro lidi o téma abstraktní a vlastně i vzdálené.
Myslím si, že důležité je rozumět tomu, že z jedné strany se nelišíme v tom, jestli klimatická změna existuje nebo ne, ale už se lišíme v tom, jak s ní nakládat. Za druhé, že je velký rozdíl mezi vnímáním klimatické změny a proměnou české krajiny. To jsou pořád dvě rozdílná témata a ta klimatická změna rozhodně není vnímaná jako nějak extra důležité téma v kontextu toho, že tady je kůrovec nebo sucho a tak podobně.
Daniel Prokop ze společnosti PAC Research přiblížil, jak sociologové kalkulovali takzvanou uhlíkovou stopu.
My jsme zkombinovali asi tři kalkulačky od různých autorů, které se vejdou zhruba do 5 minut v tom výzkumu. Takže započítáváme energie, jídlo a dopravu. V podstatě to tam ty tři oblasti. Potom jsou další oblasti, které vlastně se tak rychle dotázat nedají, což je to spotřební zboží. A zejména teda je nutné říct, že ta průměrná stopa v tom našem výzkumu, těch respondentů toho výzkumu byla asi 4,8 tuny. A celková stopa ekonomiky české přepočítaná na jednoho obyvatele asi 9,8 tuny. Jo. Takže tam je ještě spousta té uhlíkové stopy, které plodí instituce, firmy, nákladní doprava, vlastně část průmyslu, která není rozpočtená, nebo nejde rozpočít mezi ty domácnosti, odpadové hospodářství. Takže ty domácnosti, nebo ty individua, které my jsme změřili, můžou ovlivnit zhruba polovinu toho, co ta ekonomika produkuje. Z toho tak vyplývá ten závěr, že vlastně ty individuální změny mají relativně omezený vliv, byť podstatný.
To nejpodstatnější z výzkumu rozdělení klimatem shrnuli na závěr našeho speciálního vysílání Českého rozhlasu Plus někteří z jeho autorů. No a k podrobnostem velkého sociologického projektu, včetně uhlíkové kalkulačky, se můžete vrátit na serveru irozhlas.cz. Za pozornost dnešnímu nejenom speciálu, ale celému vysílání Českého rozhlasu Plus v tuto chvíli děkuje Jan Burda za okamžik společná zpravodajská relace zpravodajských stanic Českého rozhlasu.